Časy sa menia, tým aj nové trendy v investovaní. Investovanie do akcií sa stáva čoraz populárnejšou a dostupnejšou formou investovania. V dnešnom rozhovore vám prinášame rozhovor s našim kolegom Tomášom Zaďkom. Vítajte v ďalšom podcaste Dáme kávu. Moje meno je Kornel a pri mikrofóne vítam Tomáša Mesároša a nášho hostia Tomáša Zaďka.
Vítajte milí poslucháči, teda dnešnou témou ako shrnutie budeme mať investovanie a teda ja pozdravujem nášho hostia Tomáša.
Ahojte.
Podľa mňa vrhníme sa teda aj na to prvou otázkou. Tomáš, pre koho je určené investovanie?
Investovanie je podľa mňa určené pre každého. Existuje veľmi veľa možností, aby si každý investor dokázal nájsť niečo svoje, čo splní jeho požiadavky a očakávania. A je potrebné pre všetkých ľudí to investovanie, ktorí chcú ochrániť svoje peniaze pred infláciou, pretože pokiaľ investovať nebudú, tak tie peniaze postupom času budú strácať hodnotu.
A teda investíciu považuješ za jedinú ochranu proti inflácii?
Jedinú reálne výnosnú ochranu.
Existuje
viac možností, viac alternatív, ale dlhodobo najvýnosnejšie je investovanie.
Vysvetlíme možno našim poslucháčom, čo znamená slovo inflácia.
Inflácia je strata hodnoty peňazí. To znamená, že veľmi jednoduchý príklad, keď dnes zoberiem 100 eurovku, idem do obchodu, nakúpim a premietnem si čas, že čo všetko by som kúpil za 100 eur pred 10 rokmi, tak by som mal podstatne viac peňazí a podstatne viac tovaru za tie isté peniaze. To znamená, že inflácia je prirodzený jav a teda znehodnocovanie peňazí v čase.
Super. A tým pádom, keď sa už bavíme o tej inflácii a o investovaní, tak do čoho sa oplatí investovať? Do akých fondov alebo do priamých cenných papierov? Ako by si to charakterizoval?
To záleží veľmi od klienta daného, ale ako som povedal, je veľmi veľa nástrojov. Je možné investovať do podielových fondov, je možné investovať priamo do komodít. Niektorí ľudia preferujú investície rizikovejšieho typu. Teraz sa veľmi hovorí o kryptomenách, ale o tom si možno povieme za chvíľku. Reálne tých možností je veľmi veľa. Do čoho sa oplatí investovať sú za mňa veľké fondy, stabilné spoločnosti a čo najmenšie poplatky. Čo najviac rozložené riziko.
A to rozložené riziko by si nám vedel rozvíjať trošku?
Aby som nedal všetky svoje úspory na jednu kartu, tak povediac. Že nedám svoje celoživotné úspory teraz do zlata. A budem veriť, že to zlato bude výnosné, že ďalšie roky mi to zarobí, lebo sa môže stať aj presný opak. A to môže byť čímkoľvek iným. To znamená, že tá diverzifikácia, to rozloženie, že budem mať trošku z tohto, z takej firmy, z inej, to znamená, že ten daný fond investuje napríklad do 50, do 100 spoločností. Uh-huh. Teda keď tam dám svoje úspory, tak neinvestujem do jednej, ale investujem súčasne do 100 firiem.
Takže jedným slovom toto je diverzifikácia.
Áno.
Tomáš, mňa napadá ešte jedna taká otázka. V minulosti sme sa stretávali, ale aj v dnešnej dobe sa stretávame s investičným životným poistením. Veľa ľudí to vyhľadáva kvôli investovaniu, alebo teda uloženie úspor. Čo si myslíš o takejto forme investovania?
No, investovanie cez investičné životné poistenie nespĺňa základný parameter, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, a to je, že vybrať spôsob investovania s čo najnižším poplatkom. Investičné životné poistenie funguje na systéme, že ja dám peniaze do poisťovne a poisťovňa ich reálne investuje v správcovskej spoločnosti. A za túto službu toho prostredníka si berie časť poplatku. To znamená, že ak by som chcel investovať, tak by som išiel priamo do správcovskej spoločnosti a obohatil sám seba o tento poplatok, ktorý zbytočne dám poisťovni. Poisťovňa je super spôsob, ale sa poistiť a nie investovať peniaze, pretože tie investičné životné poistenia častokrát sú možno na úrovni 3-4% poplatkov z celkového výnosu klienta a ten výnos samotného investičného fondu alebo akékoľvek formy tej investície by musel byť 7%, aby som sa dostal reálne možno na nulu.
na nulu. Aha, chápeme, áno. A čo sa týka teda aj investičného životného poistenia, tak určite aj kapitálové životné poistenie patrí do tohto, do tejto kategórie, že nie je to moc košer forma investovania.
Kapitálové životné poistenie má výhodu v nevýhode a to je, že má garantovanú úrokovú mieru. To znamená, že garantované zhodnotenie, ktoré od začiatku do konca je dané. A výhoda je tá, že je garantované od začiatku do konca rovnaké, ale nevýhoda je tá, že už vopred som podpísal zmluvu s čistou stratou, pretože to zhodnotenie v dnešnej dobe ani už nie je reálne spraviť takéto poistenie, ale posledné, čo si pamätám, bolo 1,3% ročne. Keď si zoberieme poplatok 3,5% v priemere, tak strácam 2% a už pri podpise zmluvy. Takže reálne za mňa toto nie je forma zachovania majetku.
Presne na to som chcel narážať, že čo som aj ja videl za moju kariéru z kapitálových zmluv, stále všetky boli 99% mínusové, alebo keď náhodou boli že plusové, tak možno za 30 rokov plus 100 euro, čo asi keď sme sa bavili o tej inflácii, nebude moc ok, lebo to, čo si aktuálne ty povedal. Takže v tomto sa asi jednoznačne shodneme. No a máme tu pre teba ďalšiu otázku ohľadne amerických akciových indexov. Sú nám v svojich rokoch. Čo si myslíš, ako má zmysel investovať do týchto akcií priamo, alebo ako to vidíš?
Odpoviem tak obklukou a to konkrétne tak, že časovanie trhu je veľmi náročná disciplína. Keď hovoríme o nejakých vrcholoch, prepadoch, tak priemerný bežný investor netrafí nikdy to načasovanie správne. To znamená, že netrafí ten najposlednejší bod toho vrcholu a v tom čase predá. Netrafí ten najväčší prepad a vtedy nakúpi. To znamená, že ja by som v tomto odporučil jednu vec. Nesnažiť sa časovať trh a každý jeden vrchol, keď si zoberem z nadhľadu, aj v minulosti bolo mnoho vrcholov, kedy tie trhy už si ľudia mysleli, že ďalej nemôžu ísť. A keď sa na to pozrieme s odstupom, tak vývoj trhu, ktorý sa datuje asi od nejak 1900, tak stále napreduje. Tie predošlé vrcholy, kedy si ľudia už mysleli, že nebudem investovať, lebo to nemá význam, tak sú dnes ďaleko, ďaleko percentuálnych bodov od toho, kde sme so zhodnotením teraz. Preto si myslím, že keď klient investuje pravidelne, tak sa vyhne takémuto špekulovaniu, keď je vrchol, keď je nejaký prepad, ale investuje pekne pravidelne a tým sa mu cena spriemeruje. Takže by som nehľadal na to, či teraz je vrchol alebo nie je vrchol. Určite by som nešiel do jednorazových investícií. Teraz vkladať nejaké prehnané množstvo peňazí naraz, toto by som neurobil. To, čo by som reálne urobil, rozložil si to vzhľadom k cieľu na pravidelné čiastky a týmto si spriemerujem cenu nákupu a vyhnem sa problému do budúcna. Takže moje odporúčanie by bolo určite investovať aj v tomto čase so správnou stratégiou. To vôbec nie je zlý moment, zlý okamih. Nikde nie je napísané, že nemôže ten trh zase naraz o ďalších 10%. Prečo teraz by sa ten vrchol nemohol ešte posunúť? Takže za mňa určite jednoznačné odporúčanie, áno, investovať so správnou stratégiou.
Súhlasím aj s touto tvojou myšlienkou. Ja som medzičasom tu pripravil aj číselný príklad Jany, Petra a Marka. Napríklad, keď dáme, že Jana stále trafila ten najvhodnejší čas na investovanie, Peter, ktorý stále investuje pravidelne, ak si ty povedal, Tomáš, a máme tu Marka, ktorý je smoliar a stále kúpil čo najdrahšie, keď kúpili tie cenné papiere na svojich vrcholoch. Rozdiely v ročnom výnose počas 40 rokov, teda keď dáme ako cieľ finančnú nezávislosť napríklad, tak rozdiel v tých výnosoch, oni mali len 9,3, 9,1 a 8,8, že teda tých 0,5 je najlepší, je teda rozdiel medzi najlepším a tým najhorším a tým pádom asi sa čoraz viac sa potvrdzuje tvoje slova, Tomáš, že nemá to vôbec smysel tá špekulácia, radšej ísť do toho, lebo však nikdy nebudeme mať viacej času na investovanie, ako sme mali dneska.
Súhlasím, ďakujem za doplnenie a určite je lepšie mať 8,8% ako 0.
Presne tak.
Takže keď neinvestujem, budem za nula a to je určite horšie ako aj v tom najhoršom možnom scenári investovať a tú investíciu podržať na správnu dobu.
Dobre, a ako sa má taký investor zachovať, ak ceny akcií klesajú?
Investor má mať plán. To znamená, že investor v hociakej situácii má mať plán a cieľ svojej investície. Ak ho nemá, tak musí mať poradcu, ktorý ten jeho plán pozná a v týchto časoch ho usmerní, ktorý ten cieľ bude pravidelne vyhodnocovať a sledovať. A v prípade, že teda je dostatočný čas, kým tie peniaze budem potrebovať, tak v čase poklesu odporúčam prikúpiť. Pretože ak je pokles o 10%, tak nakupujem v zlave 10%. Ak je pokles o 30%, tak nakupujem o 30% lacnejšie. A to je presne nadväznosť na to, čo som pred chvíľou hovoril, že tá cena sa vypriemeruje. Pokiaľ niekedy budem kupovať o 30% lacnejšie, tak kúpim výrazne viac akcií, podielových jednotiek, podielových listov. A vo finále toto ma k tomu cieľu môže priviesť oveľa skôr. Takže za mňa v prípade poklesu cien akcií odporúčam pozrieť sa ešte raz na svoj cieľ, na svoj plán a v prípade možnosti zainvestovať.
A kebyže to chceme zase, pripravujem ja medzičasom stále materiály k tomu, takže keď to chcem potvrdiť tvoje slova, tak pokles o 10% nastáva zhruba ročne raz aktuálne. Pokles okolo 20% nastáva tak raz za 3 roky, a teda hovorí sa, že každých 10 rokov je taká v úvodzovkách väčšia kríza, pokles o 40 alebo viac percent. No ale na finančných trhoch, teda jak, taký, jak si ty Tomino spomínal, nie je riziko, že to kolísa, ale je tam istota tých poklesov, čo teda nie je dôvod na to neinvestovanie, ale presne s tým plánom sa to dá predvídať a pokles trhov je teda príležitosť, vážení poslucháči, kedy je vypredaj cenných papierov. Takže to asi bude tá najmudriejšia stratégia a príprava na takéto investície.
OK, páni, dovolte mi teraz trochu odbočíme. O tom, čo sú kryptomeny, sa vo svete vedú burlivé diskusie a ani vlády jednotlivých štátov k ním ani zďaleka nezaujali jednotlivý postoj. Ako vidíš kryptomeny ty? Sú skôr menou, majetkom alebo investíciou?
Podľa môjho názoru sú z každého trochu. Ak reálne by som zvažoval, čo veľa aj vašich poslucháčov, aj veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, zvažuje, kúpu kryptomien, investíciu do kryptomien, využitie takého toho boomu, tak by som veľmi zvažoval veľkosť svojej investície do kryptomeny, takéhoto typu investičnej príležitosti. Určite by som to držal maximálne na 5%. Ak si to chce klient, váš poslucháč, investor, začínajúci, vyskúšať na vlastnej koži, lebo nestačia mu príklady či už z minulosti, alebo aj z aktuálneho diania, tak 5% je hodnota majetku, ktorú si môže dovoliť risknúť. Za mňa kryptomena je vec, ktorá je závislá od dopytu. Teda cena kryptomien rastie a klesá dopytom ľudí. Pokiaľ bude veľký dopyt po kryptomenách, cena bude rásť. Príde až k takej hranici, čo sa už niekoľkokrát udialo, že ľudia si povedia, že to je príliš veľa a už som není ochotný to kúpiť. Na druhú stranu, tí, ktorí tie kryptomeny už nakúpené majú, si povedia, že už je cena vysoká a poďme ich predať. Ale keď nie je dopyt, tak za tú cenu ich nepredajú. Takže reálne to zase potlačí cenu tých kryptomien dole a toto sa bude diať do nekonečna. Lebo je to závislé od dopytu investorov. Tá cena. Uh-huh. Je tam priama závislosť.
Áno, takže to na všetky kryptomeny sa aplikuje, povedzme si.
Reálne pri investovaní do akcií tam nie je závislosť tohto, pretože akcie majú výnos a zisk zo zisku daných firiem.
Že sa podielame na zisku tých firiem?
Áno, že sa podielam na zisku firiem. Nepodielam sa na tom, že niekto chce odkúpiť časť firmy a ponúka mi za to takú a takú cenu.
Uh-huh. A to je taký zásadný a najväčší rozdiel. Super. A čo by si odporúčil začínajúcim investorom? Že na čo by sa mali zamerať najviac?
Určite začať investovať. to je základná vec, ktorú by som odporúčil ako prvú. A čo by som odporúčil? Vyhľadať profesionála, odborníka. Na dnešnom trhu je veľmi veľa možností, spoločností, a aj zlých investícií, si dovolím povedať, na ktorých sa ľudia dokážu popáliť, prísť o časť svojich úspor, nedaj Bože o všetky. Takže určite by som vyhľadal skúseného poradcu, odborníka, kľudne niekoho z vás dvoch, ktorý vie vypracovať investičnú stratégiu na základe ich požiadaviek, vie im spraviť ten plán a pomôcť im držať sa ho. V situáciách, kedy bude pokles, tak ten správny poradca vie ukázať klientovi začínajúcemu, pozri, ale cieľ je tu, sme na tej ceste, to sú veci, ktoré sú očakávané. Kdežto, ak by som sa do tohto mal pustiť sám, tiež by som nešiel investovať ako neznalý klient.
Tomáš, veľakrát som počul, že investovanie v týchto časoch neľahkých nie je zrovna správnym momentom pre investovanie z dôvodu, že niektorí ľudia si myslia, že tie peniaze nebudú mať takú hodnotu, akú si teda predstavujú. Neviem, či mi rozumieš moje otázky, ale ľudia sa boja.
Tomu rozumiem. Takisto to pre mňa nie je situácia, ktorá aj v dobe tej, keď si zoberieme možno 2 roky dozadu, tak začala koronová kríza, keď to nazveme takto. Počas jedného mesiaca sa historicky stalo to, čo sa nikdy nestalo. Akciové trhy išli o 30% do poklesu, čo sa v takejto krátkej dobe ešte nikdy nestalo. Každý mal strach. Ale strach je prezlečená príležitosť v tomto, pokiaľ človek to správne uchopil, tak z tohto poklesu, podľa predošlých rád, ktoré sme si povedali, dokázal vyťažiť. A behom jedného roka od tohto poklesu sa trhy dostali na späť úroveň, ktorú boli pred poklesom, a dokonca o 10% viac.
Ja by som sa ešte vrátil k tej tvojej myšlienke, že teda treba mať dobre nastavené portfólio, dobrú stratégiu, a možno tým našim poslucháčom by som teda aj odporúčil možno vyskúšať si, odkontrolovať si, že niektorí z vás už možno máte aj takéto investície, len o tom neviete, napríklad cez formu druhého piliera. Že tam napríklad väčšinou sa stretávame s takou chybou, že tí ľudia majú tú zlú stratégiu na dlhú trať, dlhopisové fondy. A tam potom oni možno strácajú oveľa viac peňazí na tom, že zle sa im to vtedy nastavilo, ako keby mali napríklad tú negarantovanú stratégiu, keď bereme tie ciele a dĺžku tých cieľov, no a začať možno učiť sa, alebo uvažovať nad tým investovaním aj takouto formou, kde teda priamo tých mesačných peňazí nemusíte dávať nikam nič, ale možno cez nejaký produkt, ktorý je v úvodzovkách zadarmo, a tam si môžete vyskúšať, že ako by ste sa zachovali pri takýchto možnostiach a príležitostiach a situáciách.
OK, ak by som sa mal vrátiť ešte k tomu strachu, ktorý tu bol spomenutý aj z tejto situácie, tak za posledných teda tých 120 rokov, odkedy sa datuje ten akciový trh tak detailne, tak tých situácií bolo viacero. Či už bola druhá svetová vojna, bolo prasknutie internetovej bubliny. Tie situácie, kedy ľudia mali strach, bola veľká hospodárska kríza, bolo viacero. Ale otázka nebola tá, že či takáto situácia príde ďalšia. Určite príde. Ako skúsený investor odporúčam určite sa na to nepozerať emočne. Pokiaľ mám naozaj veľký strach z investovania, začnite s malou čiastkou, začnite možno s niečím, čo je bezplatné, tak ako Tomi spomínal, začať možno si to sledovať cez ten druhý pilier, kde ma to finančne nič nebolí, vidím, ako to funguje, a začať s nejakou čiastkou. Jednoznačne začať je odpoveď na prekonanie strachu.
Čo takí neinvestori, ktorí by chceli aj nejaké peniaze odložiť, ale o investovaní nechcú ani počuť? Čo by si takým odporúčil?
Pripraviť sa na to, že pokiaľ investovať nebudú, tak časť peňazí im už spomínaná inflácia zožerie. V úvodzovkách zožerie. Cieľom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska je držať infláciu na úrovni 2 až 3% dlhodobo. Vieme, že v aktuálnej situácii tá inflácia je ďaleko vyššia, ale ak zoberieme, že sa to bude držať medzi 2-3%, tak pri tom lepšom scenári, že inflácia budú 2%, tak z hodnoty úspor každého jedného poslucháča za 30 rokov sa stane hodnotovo polovica. Na účte budete mať 10 tisíc, ktoré tam máte teraz, ale kúpite si toľko isto veci, ako keby ste dnes mali 5 tisíc.
Čiže nebáť sa investovania, začať pomaly.
Áno, začať pomaly a hlavne začať. hlavne začať s tým sa pripravovať na to, že same tie peniaze sa nenamnožia. Pokiaľ ich bude mať na bežnom účte, základná vec, ktorú treba pochopiť, tie banky tiež tie vaše peniaze dnes na tých účtoch nemajú. Tiež tie peniaze investujú a zhodnotenie, ktoré z tých peňazí plynie do zisku daných bank. A treba to využiť a tie svoje peniaze zhodnotiť vo svoj prospech, nie v prospech niekoho iného.
A toto by sme možno ešte mohli uviesť príklad aj týchto neinvestorov, že väčšina potom príde argumentom, že ale ja si to dám radšej do nehnuteľnosti. Čo na to? Na investíciu do nehnuteľnosti.
Je to tiež jedna z možných foriem investície. Určite ak áno, tak človek na to potrebuje mať dostatočný kapitál a nemôže to byť jediný typ investície, ktorú má. Takisto ako by som neodporúčal jediný typ investície kryptomenu. Ak človek chce, skúsi to s nejakou časťou svojho majetku, skúsi to s 5%. Ak chceš nehnuteľnosť investičnú, OK, majú, ale s nejakou časťou svojho majetku. Ale väčšina vecí by mala byť viac diverzifikovaná, viac rozložená, o tom sme už hovorili. A pokiaľ kúpim jednu investičnú nehnuteľnosť, tak nesiem riziko tej jednej. Pokiaľ investujem do fondu, ktorý sa zaoberá investičnými nehnuteľnosťami, tak rozkladám to riziko medzi 100 nehnuteľností. Čo je bezpečnejšie?
Maximálne súhlasím, že teda je to oveľa bezpečnejšie. Veľakrát ľudia si zabudajú aj na výdavky, ktoré sú okolo toho bytu, lebo väčšina si to predstavuje tak, že proste kúpim si byt a hneď z toho mám pasívne XY stovky eur, ale na druhú stranu napríklad priemerné náklady ročne za jednu nehnuteľnosť sa pohybujú okolo 3000-3500 a to teda, keď odrátame z toho zisku, čo dajme tomu, že 500 eur nájom, tak to není až také dobré, no nie, že to nie je dobré, ale treba si to prerátať celkovo, nielen to čistom, že mám nájom a potom niekedy mám nejaké náklady, pravidelné sú tam niekedy tie náklady, takže na toto si určite dávať pozor.
Čo by som možno doplnil, je, to sú presne tie náklady tej investície, o ktorých som hovoril na začiatku, že treba si vybrať čo najmenšie poplatky, či už fondov, alebo samotné investície, aby toto mi nepredčilo to, čo reálne z tej investície dostanem. Hej, poplatky za správu tej nehnuteľnosti, ktorú si kúpim, poplatky rôzne fondu, hovorili sme o investičnom životnom poistení, poplatky poisťovni. A vo finále zistím, že vlastne investujem a neinvestujem, že by som si tie peniaze mohol nechať na účte a požeriem ich inflácia, ale mám aspoň rovnako. Nie ich dávam niekde, kde tie poplatky mi ešte aj tú hodnotu znížia.
Tomáš, my ti ďakujeme veľmi pekne, že si prijal dnešné pozvanie do nášho podcastu Dáme kávu.
Ďakujem aj ja.
S našimi poslucháčami sa lúčime teda. Budeme sa počuť takisto budúci mesiac s veľmi zaujímavou ďalšou témou, na ktorú sa všetci môžete tešiť. Lúčim sa s vami. Ahojte.
Teda ďakujeme ešte raz aj Tomášovi za prijatie nášho pozvania. Dúfam, že si to užil.
Áno, užil. Ďakujem pekne, páni.
Prostredí. Ľudne v budúcnosti ťa rád uvidíme. Dúfam, že aj poslucháči si dneska veľa zapísali, odniesli. A teda počujeme sa o mesiac s veľmi, veľmi zaujímavou témou. A ďakujeme. Krásny deň. Majte sa.
Krásny deň. We'll be right back.